halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com.
waa habeen talaadaha bisha agoosto 15 sanadka 2017 idaacadda caawa waxa idin la socodsiinaya aniga waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Sahra Cidlan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid ah Sheekh Mukhtar Robo Abu Mansuur oo ku dhawaaqay inuu ka baxay ururka Al-Shabaab.
anigoo ah Mukhtar Robo Ali Abu Mansuur, kana mid ahaa asaasiyaashii ururka Al-Shabaab, soona noqday mas-uulka labaad ee xarakada. waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab.
dowladda Soomaaliya oo iyana soo dhaweysay hadalka ka soo yeeray Robo.
siyaasadda dowladda federaalka waxaa aasaas u ah marka hore shaqsi walba ku waantoobo falalka argagixisnimo doonayaan inuu ka qayb qaato nabadeynta in la soo dhaweeyo. sidaas daraaddeed dowladdu waxay soo dhaweynaysaa Mukhtar Robo oo Muqdisho jooga, xaqiijiyeyna inuu ka baxay kooxda Al-Shabaab.
magaalada Muqdishona maanta waxaa la gaarsiiyey kaalmo raashin nafaqaysan ah oo loogu deeqay dadka danyarta ah.
sidoo kale xubinta dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. hogaamiye ku-xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab, Mukhtar Robo Abu Mansuur, ayaa sheegay inuu si rasmi ah uga baxay ururka Al-Shabaab. Robo uu shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho waxa uu sheegay in Al-Shabaab uu ka baxay muddo laga jooga 5 sano iyo 7 bil ka hor. hadalkaas ayuu magaalada Muqdisho ka sheegay maanta.
anigoo ah Mukhtar Robo Ali Abu Mansuur, kana mid ahaa asaasiyaashii ururka Al-Shabaab, soona noqday mas-uulka labaad ee xarakada. waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda: kow, inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood.
waxa uu sheegay in uu xilligaasi ku jiray Kaynta, halkaasoo uu tilmaamay inay Al-Shabaab ku soo weerareen toddobaadkii hore. Robo waxa uu tilmaamay in ujeeddada weerarka ahayd in isaga lagu dilo. waxaana uu intaasi ku daray in waa xaddii dowladda Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan uu isku soo dhibay markii uu sannado ku jiray keymaha. waxaana dhowaantan dowladda Mareykanka ay ka saartay liiska dadka sida weyn loo doondoonayay. Mukhtar Robo ayaa sheegay in wadahadallo hadda ay u socdaan dowladda Soomaaliya.
ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay isku raaceen inay ka hortagaan gantaalaha ridada dheer ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ay u tijaabinayso si hanjabaadi ka muuqato. ra-iisul wasaare Abe iyo madaxweyne Trump ayaa heshiiskaasi ku gaaray xilli ay telefoon ku wada hadlayeen maanta oo Salaase ah, sida uu sheegay hogaamiyaha dalka Jabaan oo ku sugan dalka magaalada Tokyo oo la hadlay warbaahinta. wadaxaajoodkan labada dhinac ee isxulufaysanaya ayaa ku soo beegmay kadib markii madaxweynaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un uu sheegay in uu sugi doono gantaal cusub oo ay tijaabinayaan oo la sheegay in uu soo gaari karo badweynta Pacific-ga ee dhinaca dalka Mareykanka.
ugu yaraan 300 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen maalin kadib markii caasimada waddanka Sierra Leone ee Freetown ay dabooleen daadad culus iyo dhiiqo, waxaana saraakiishu ay sheegeen in dhimashadu ay kordhi karto. musiibadan oo dhacday xilli hore oo maalintii Isniinta ahayd ayaa ka dhalatay saacado roobab badan oo halkaasi ka daayay. goobjoogayaal ayaa ku qeexay magaalada, gaar ahaan xaafadda sida aadka ahi ay dhibaatada u saamaysay ee Regent, wadooyinka inay buuxiyeen wabiyaal dhiiqa. ugu yaraan 2,000 oo qof ayay musiibadani guryola'aan ku riday. cillada ayaa qodaya dhiiqada iyagoo raadinaya dadkooda, waxaana ciidamada milatariga la geeyey magaalada si ay uga qayb qaataan howlgallada badbaadinta dadka. sawirro iyo muuqaallo ay baahiyeen dadka deegaanka ayaa muujinaya dad ilaa iyo xabadkoodu ay dabooshay dhiiqada oo isku dayaya inay gooyaan wadooyinka. afayeen u hadlay hay-adda lanqeerta cas ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay inay tiriyeen dhimashada ugu yaraan 312 qof.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa salaasadan maanta sheegay in dalkiisu uu door bidayo dhaqangalka heshiiskii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka ee la gaadhay sanadkii 2015, balse haddii sida uu sheegay uu Maraykanku sii wado hanjabaadda iyo cunaqabateynta ay Iiraan si degdeg a u bilaabi doonto kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka oo ay sheegeen inay weliba si ka culus sidii hore ayay u kobcin doonaan. Ruuxaani ayaa sheegay in Maraykanku aanu ahayn xulufo fiican amaba shuraako wanaagsan sida uu hadalka u dhigay xilli uu jeedinayay khudbad uu ka jeedinayay telefishinka dalkaasi oo uu kula hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa. Iiraan ayaa gaashaanka ku dhufatay cunaqabateyn cusub oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu saxeexay horaantii bishan, taasi oo ka dhan ahayd dadka ku lugta leh barnaamijka gantaalaha balaastikada ee Iiraan iyo ilaalada kacaanka ee dalkaasi. Cunaqabateyntaasi oo timid kadib markii tijaabadii Iiraan ee gantaalaha balaastikada labadan waddan ayaa midba dhanka kale waxa uu ka sheeganayaa in uu dhinaca kale ku xadgudbay heshiiskaasi. halkaas aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A idaacaddeenni fiidnimo ayaynu gudagelaynaa. sidii aad warkaba ku maqlayseen, hogaamiye ku-xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab kana mid ahaa aasaasayaashii ururkaasi ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka baxay ururka. waxa uu hadalkaasi ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Muqtar Rabo Cala Mansuur wuxuu gudaha Al-Shabaab ka soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay guddoomiye ku-xigeenka ururka Al-Shabaab. maanta ayuu Muqdisho ka sheegay in ururkaasi ka baxay muddo haatan laga joogo 5 sano iyo 7 bilood.
anigoo ah Muqtar Rabo Cala Mansuur, kana mid ahaa aasaasayaashii ururka Al-Shabaab, soona noqday mas-uulka labaad ee xarakada, waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda. kow, inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood.
ka bixitaanka ururka Al-Shabaab ayuu ku sheegay Sheekh Mukhtaar khilaaf caqiida la xiriira.
sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido oo khilaaf caqiido ku qotoma, khilaaf caqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegayni.
Muqtar Roobo wuxuu xusay 5 sano lasoo dhaafoo ku noolaa qaybo ka mid a gobolka Bakool markii dambena Al-Shabaab ay ku soo waareen si ay u dilaan, balse uu iska difaacay.
tan kale, muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid a Bakool, meeshaasna waa la igu weeraray, taasoo la rabay in laygu dilo. ilaahayna waa iga badbaadiyey, waana iska difaacay.
Muqtar Roobo ayaa ugu dambeyn u mahadnaqay dowladda Soomaaliya saaxiibadeeda, taasuu sheegay inay meel wanaagsan wax soo gaarsiiyeen, haddana uu socdo wadahadal u dhexeeya isaga iyo dowladda.
waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaara. waxaan cadaynayaa in uu wada hadalo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho, wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqda insha allahu tacaala.
Sheekh Mukhtaar Rowa Mansuur oo lagu yaqaanay kaftan iyo dhoola cadeen markuu ka hadlayay meelaha fagaaraha maanta ka maysan muuqan, waxaana shiiqa ka muuqday daal badan oo la dareemayay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale, dowladda Soomaaliyana waxa ay ka hadashay soo dhiibitaankaasi Roobo, waxaana ay soo dhaweysay sidoo kale ka bixitaankiisii kooxda Al-Shabaab. Falastiin Axmed Imaan ayaa arrintani ka wareysatay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso.
siyaasadda dowladda federaalka waxaa aasaas u ah marka hore shaqsi walba ka waantoobo falalka argagixisonimo doonayana inuu ka qayb qaato nabadeynta in lasoo dhaweeyo. sidaas daraaddeed dowladdu waxay soo dhaweynaysaa Muqtar Roobow oo Muqdisho jooga xaqiijiyeena inuu ka baxay kooxda Al-Shabaab.
Marka maxay noqonaysaa talaabada xigta oo uu qaadi doono? Ma sidii asxaabtiisii kale ayuu qolyaha amniga la shaqeyn doonaa? Ma gobolkii dib ugu laaban doonaa? Maxay tahay talaabada xigta?
Talaabada xigta waxay ku xiran tahay wadahadalka socda. Sideedaba annaga ka dowlad ahaan, tani markii madaxweyne Farmaajo uu madaxweyne noqday, watu cafis u fidiyey dhammaan cid allaale ciddii dooneysa inay fikirkaas Al-Shabaab ka waantoodo, nabadda ka qayb qaadato. Dowladdana waxaa ka go-an muxuu ahaa in wadahadalladan ay guuleystaan si muxuu ahaa Mukhtar uu u noqdo shaqsi ama maaragtay raba inuu nabadeynta ka qayb qaato. Marka wax walba waxay ku xirnaan doontaa wadahadalka oo socdo. Sidaas daraaddeed kama hor dhici karna annaga, sababta wadahadallada aan usoo dhaweyneyna waxay tahay annagoo rajo weyn ka qabno cid allaale ciddii kooxahaas iyo fikirkooda aaminsan inay ka waantoobaan oo ay dowladdii muxuu ahaa wadahadal la galaan.
ciidamuhu wata Mukhtar Roobow dabcan koonfurta galbeed hadda ku sugan deegaanka koonfur galbeed, ciidamadiisa maxaa laga yeelayaa? Iyaguna ma la qaramaynayo ciidan qaran ay noqonayaan? Muxuu yahay xalka u haysaan?
Arrimahaasna waa arrimo ku xiran wadahadalada lagula jiro. Wadahadaladaas mar ilaal markii ay soo dhammaystirmaan waxaa caddaanaysa oo muxuu ahaa wejiga labaad oo ah sida mustaqbalka uu noqon doono, ama isaga ha noqoto ama ciidamadiisa ha noqoto. Laakiin fursadan waa fursad qaali ah. Annaga aan rabno qof walba oo diyaar u ah inuu maaragtay wadahadalka qayb qaato lagu soo dhaweeyo. Waxaa kaloo iyadana mahad leh Falastiin inuu mahadcelino cid allaale ciddii kaalinta ka geysatay wadahadalkan lala wado Roobow, gaar ahaan bulshada qeybaheeda kala duwan iyo saaxiibada beesha caalamka intaba.
Waxaa jirta mudan wasiir in dad badan ay hadal hayaan sidee qof Shabaab madax ka ahaan jiray la ogyahay Shabaab khasaaraha uu geystay, uu dadka rayidka u geystay. Cafis sidaas fudud loogu siin karaa? Aawo cadaaladii, aawo dadka dhibaatada loo geysto, waa su-aalaha ay dad badani qabaan. Ka dowlad ahaan ma u aragtaan in tani ay tahay wadiiqo sax ah, maadaama qofka haddii urur argagixiso uu ka mid ahaa dhibaato soo geystay, aawo mas-uuliyaddii laiskula xisaabtamay?
Runtii wixii mas-uuliyadda wixii shaqsi walba iyo dambi uu geystay asaa mas-uul ka ah. Taas mar walba waa wax taagan. Waxaan ka hadleyna waxay tahay nabadeynta iyo in la dagaalan kooxaan argagixisada dhinac walba loo maro. Dowladdan waa ka go-an tahay, waa ognahay dagaal oo military keliya inuusan xalka ku imaanayn. Annaga waxaan rabnaa Soomaaliya nabad ah, mid ah, wadajir ah, wada socota, si alaala daruuf kasta ay ku imaan karto, ha noqoto dib u heshiisiin, ha noqoto wadahadal, ha noqoto cafis, dhammaan waa wax miiska noo wada saara. Laakiin haddana taas micnaheedu ma aha shaqsi dambiile ah in shaqsi walba asaa mas-uul ka ah waxaa wixii fal dambiyad uu galay.
Marka haddii madaxda kale hartay Al-Shabaab ay dowladda xiriir la soo sameeyaan oo isaga soo baxaan, dambigii dhacay ee dadka rayidka ku dhacay yaa lagula xisaabtamaya? Aawo isla xisaabtanka soo dowladda ahayd cadaaladda inay fuliso hadday maalinba sargaal Al-Shabaab ay cafis u fidiso, aawo xuquuqdii dadka la dhibaatay?
Runtii Falastiin taas waa wax shacabka Soomaaliyeed u taala. Shacabka Soomaaliyeed laga rabaa mustaqbalka cid allaale ciddii ay la xisaabtamayaan. Laakiin hadda annaga waxaa la rabaa in la kala doorto, ma argagixiso iyo shacabki in la siin lahayaan rabnaa, mise fal kasto lagu joojin karo in la sameeyo? Annaga waxay noo muuqataa fal kasta oo Soomaalinimada iyo midnimada ku hirgelayso inay noo furan tahay, waajibna tahay inaan ka yareyno khasaaraha ummadda la sii gaarsiinayo. Hal qof oo muxuu ahaa oo soo wareegay, haddii ay keenayso in qofkaas fikirkii iska bedelay darteed in dad badan aysan nooga dhiman inaan maaragtay horumarkeeni iyo dalkeena nabadeyntiisa ka shaqeyno, runtii waxyaalahaas waxyaalaha muhiimka noo anaga waxaan u danaynay waxay tahay shacabku wax kastoo dan u ahna. Waxaa dan u ah in laga joojiyo falalka argagixisada, waxaa dan u ah in laga joojiyo qaraxa, waxaasoo dhan dariiq kasta ku imaanaysana waa diyaara u nahay.
Waxaa jirta wasiir maanta markii uu hadlayay Mukhtar Roobow in aanu marnaba soo hadal qaadin in Al-Shabaab ay yihiin urur argagixiso, in Al-Shabaab ay dhibaatooyin geysteen, sidaas awgeedna uu uga soo baxay. Laakiin uu lahaa xarakadii waa kasoo baxay 5 sano iyo dhowr bilood ka horaan kasoo baxay, laakiin marna waxaa la sheegay in hadalkiisa aanu ku cambaareynin howlaha Al-Shabaab ay wadaan. Taas weli ma tahay in waxoogaa uu ka goos adeegayo inuu bidhaamiyo khaladaadka iyo dhibaatooyinka Al-Shabaab ay bulshada u geystaan?
Waxaan moodayay inuu sheegay in caqiidada ku kala duwan yihiin, muddo 5 sano ka horna uu taas darteed uga tegay. Hase yeeshee arrimahaas kale waa arrimo,
laakiin si cad umaanu sheegin. Laakiin
anaga waxaa noo socda wadahadal, wax kasta oo wadahadalkaas inuu miro dhalo. ayaa hadda mudnaanteena koowaad ay tahay.
Haddaba maxaa laga akhrisan karaa soo goosashada iyo ka bixitaanka ururka Al-Shabaab ee Mukhtar Abu Mansuur? Maxaa saameyn ah ee arrintani ku yeelan kartaa xaaladda amniga ee Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwa kale Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa hordhigay Cabdi Xuseen Xasan, madaxii hore ee laanta sirdoonka ee maamul goboleedka Puntland.
Saarrogow wuxuu sida meedio la hadlay warbixin kooban isagoo dhiibay shaashadahana kasoo muuqday, wuxuu sheegay sidoo kale inuu Al-Shabaab ka baxay shaashadaha kahor muddo hadda lix sano sida uu laga joogo kadib markii ay isku fahmi waayeen mabaadi iyo maaragtay arrimo fahanka diinta ku salaysan. Marka sheekhu warbixin kooban buu dhiibay, laakiin anigu waxaan u arkaa sidii laga rabay ama waxa umadda Soomaaliyeed ka sugeysay Mukhtar Roobow inuu ku dhawaaqo inay weli wax ka dhiman yihiin.
Maxay ahayd waxa laga filayay?
Sababtoo ah Mukhtar Roobow muddo badan buu ururkan ka mid ahaa oo tira badan, madaxda ugu sarreysa ahaa, qiyaamada ugu sarreysa ahaa. Marka waxa umadda ka filaysay waxay ahaayeen inuu sheego oo hadda uu dhaho Mukhtar Roobow uu ilaamiyo si rasmiya in ururka Al-Shabaab uu ka mid ahaa hadda uga baxay. Sanaa iyo dadka meel uu hore kaga baxay oo isu jirin khilaaf baa la ogyahay inuu jiray, oo khilaaf inuu jiro iyo in mabda' laga baxay kala duwan. Arrintaas waa qodob arrinta kale ma sheegin ururka Al-Shabaab sababta iyo yaqiinka iyo waxa ay ku dhisan yihiin ma sheegin, balse waxay tahay inuu wuxuu sheegay isu khilaafay malaadi iyo mowqif ahdaaf. Marka halkaa waxaa laga dhigan karaa wali sheekhu inuu saacad la tacaabsan yahay ama maaragtay u hayo tambaysi iyo jileec ururki hawshan sheegin inay tahay qiyaad ururka Al-Shabaab ahdaafta iyo waxa uu ku dhisan yahay mid aan sal iyo raasiyona ku ahayn sharcada Islaamka, isla markaasna aan ku habooneyn jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, isla markaasna ay ka geysteen dib iyo siyaalo badan. Arrintaasi kuma sheegin sacadna uma sheegin. Marka waxaan dhihi karaa markaan soo koobo hadalka ama saxaafadeedka uu sheekhu qabtay weli waa daran yahay.
wax ugu weyne laga doonayo marka aad inuu dee ururka dhaleeceeyo ka sukow maxay tahay ee looga baahan yahay mar hadduuba yidhi ururkii muddo shan sano iyo toddoba biloodba kama mid ahayn?
Waxaa looga baahan yahay Mukhtar Roobow wuxuu ku suntanaa inuu ururka Al-Shabaab iyo mabaadiyadoodii iyo waxoodii ka mid yahay. Si isuusuna meel uu joogay waxa Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya u dhaxeeyana ma jirta, mana jiri karaan inuu qofku ka mid yahay ururka Al-Shabaab mabaadiideeda inuu ka mid yahay Al-Shabaab mabaadiideeda uu diidan yahay, isla markaasna uula jiro ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda hoggaaminaysa wax dhexaya ma jiraan. Haddaba waxaa laga rabaa sheekhu inuu si toosa u qeexo fakarkiisa iyo waxa uu ka aaminsan yahay iyo waxa ay yihiin ururka Al-Shabaab uu ka aaminsan yahay inay yihiin, inuu si toosa u qeexo marka laga yimaado khilaafkii soo kala dhex galay isaga, si toosa inuu wax u qeexo ururkaani oo ummadda Soomaaliyeed u sheego waxa ay yihiin, isla markaasna uu ka cududaarto ora kana dadka cabsi iyo raali gelinta ummadda Soomaaliyeed wixii uu magaca ururkaasi ummadda Soomaaliyeed u deeyay. Waa qodob. Qodobka labaad waxa la rabaa inuu ku beddelo wax qabad dhab ah oo maaragtay ummadda Soomaaliyeed raali kaga noqon karta, oo dabcan taasina kolleyd waqtiga ilaahaynaysa oo maaragtay ay tahay wax qabad toos ah oo mid milatari casriyeed iyo mid odayntinimo iyo mid intaba ha ahaati.
Isu soo dhiibistiisani maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka?
Waa tilaabo fiican. Tilaabo fiican waxay ka tahay intii miisaanka masalka yimaado arrimahan miisaanka Roobow uu ku leeyahay ururka Al-Shabaab iyo kulaxa aan dhehe iyo maaragtay ku dhex leeyahay, waxaan u dhihi karaa waa tilaabo fiican oo ay dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay u tahay. Ummadda Soomaaliyeed danba ugu jirta kooxdan halkii qof oo kasoo baxa waxay u tahay faa'iiday u tahay oo maaragtay ka qeyb qaatay jiritaanka ummadda iyo badbaadada ummadda Soomaaliyeed ka qeyb qaatay. Waxa waxaan dhihi karaa janis fiican, sidoo kale waxay u tahay tilaabo lagu dayan karo hogaamiyaasha kale ama kooxda ka tirsan oo weli ururka saddex jira waxaysan duruufkii dhintay inuu saarisan aan dhihi karaa ama weliba arkaamin ee kasoo baxa. Marka waxay u tahay isdhig fiican oo nimankaasi ay kusoo bixi karaan. Sidoo kale dowladda Soomaaliyeed waxay u tahay janis fiican oo ay kooxaha kani ay kula dagaalami karto mid macnawiye iyo mid intaba ay kula dagaalami karto oo Roobow ka noqon karaa uu hoggaan ka noqon karo.
Ilaa hadda ma jiraan qorshayaal oo kale? Ma maqashay qorshayaal lala damacsan yahay in haatan mar hadduu warbaahinta u sheegayba oo uu ka hadlay sheekhii oo uu Muqdisho joogo tallaabada xigta ee loo dhaqaaqi karo kale?
Roobow wuxuu sheegay sidoo saxaafadda ku xal in uu wadahadal u socdo dowladda federaalka Soomaaliya
taas oo ay umada Soomaaliyeed u kala jeedeen ka soo baxaan umada Soomaaliyeed dhan ah. Ee aniga waxaan dhigi karaa wada hadalkaas kulliyada dawladda u taala, laakiin waxa wada wada hadli karo waa wax qabadkii waxa uu roob qaban karo iyo sida uu qaban lahaa aniga. Ninkaan wuxuu leeyahay kooxo badan oo isaga daacad u ah iyo maark dagaalyahano isaga uu leeyahay oo aga dhowda waan hadda dagaal la galay Al-Shabaab. Marka sidii ururkaas iyo kooxahaasi loo dowladeyn lahaa ama ay dowladdu ay usha ay noqon lahaayeen kooxo ku shaqeeya fakarka dowladda iyo umadda Soomaaliya ay noqon lahaayeen wadahadalka miisaankiisu intaasuu yaran dabcan ku wareegayaa sidii goobo iyo kooxdiisu ay looga hawlgelin lahaa si ay ula dagaalamaan kooxdii ay muddada badan saaxiibada iyo isku miiska iyo qoraxanka ay lahaayeen.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Xasan oo ah madaxii hore ee sirdoonka Puntland oo u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A. Waxaa maanta magaalada Muqdisho la gaarsiiyey deeq isugu jirta cunto nafaqaysan oo diyaarsan oo lagu talagalay caruurta Soomaaliyeed, waxaana deeqdani Muqdisho geysay diyaaradda Turkish Airways. Wariyahan Ibraahim Xasan Danduray ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay madaxa xafiiska hay-adda qaxootiga ee A R C ee Muqdisho, Dr. Cabdikariim Caseyr Cali.
Deeqdan uu Turkishka keenay maanta xamar uu keenay wuxuu u keenay hay-addan A R C, American Refugee Committee. Markii ugu horreysay maaha, mar kale uu keenay way jirtay oo 60 buu hore u keenay bisha March oo sanadkan. Markii labaad weeye hadda marka uu keenayo.
Maxay isugu jirtaa deeqda marka?
Deeqda hadda waxa weeye waa supplementary food, waa raashin muxuu ahaa diyaarsan oo loogu talagalay in la siiyo ilmaha nafaqada daran iyo hooyada naaska nuujisa iyo midda uurka leh.
Xagee la geynayaa loogu talagalay?
Wallaahi hadda waxa weeye haddan hadda aan kuu sheegayay meelo badan bay dalku ka shaqaysaa. Waxa weeye tool iyo sanaag waan ka shaqaynaa, waxaan kaloon ka shaqaynaa muxuu ahaa shabeellaha dhexe, waxaan ka shaqaynaa muxuu ahaa banaadir, jubbooyinkana waan ka shaqaynaa. Marka meelo fara badan baan insha allahu geyn doonaa oo ilaa 12 baan dhihi lahaa goobo caafimaad baan geynaynaa ilaahay haddii ilaah, waxaana loogu talagalay ilmaha nafaqada daran.
Waxaan la soconaa in abaar daran Soomaaliya ay ka dhacday, marka meelaha aad sheegayso deeqdan ma ku filan tahay Dr. Cabdikariim?
Filnaansho warkeeda lama sheegiyaba, wax ku filan ma aha, laakiin wax kastoo dalka la keeno wax unbay qabanayaan. Marka waxa weeye laakiin kuma filna, wax ku filan ma aha, laakiin dadaal unbaa la sameynayaa oo markastaba ilmaha marka ugu nafaqada daran iyo hooyada uurka leh ama midda nuujiso unbaa hadda muhiimadda la siinayaa. Hadda dadkii way wada talaalaysan yihiin waa xaqiiqa, laakiin dadkii aad bay usii kala dhiitaan oo saddexdaas kategori aan kuu sheegaya ama saddexdaas noocba hadda aada ugu liidato oon rabnaa inaan xoogaa nafaqo ahaan aan xoogaa soo kobcino. Waxa weye Turkishka waxay naga saaciday un inay diyaaradda kusoo qaado, lacag la-aan bay muxuu ahaa nagu saaciday, laakiin waxaa soo galay alaabtan dad muxuu ahaa isugu jira waxaan aan idhaaho media celebrity oo nin ade Jerome Jerry ay dhahaano ah hoggaan u ah. Marka magac bay la bixeen oo la dhahayo Loaf Army for Somalia. Marka aad bay muxuu ahaa dhowr jeer dalku u imaadeen, marka dhibaatadii markay arkeen bay howlo fara badan ka bilaabeen inay u codsadaan ama fundraising xitaaba inay sameeyaan.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdikariin Caseer Cali oo madax ka ah hay'adda qaxootiga ee ARC magaalada Muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Xasan Daanduray dhinacii heesaha ayaanu markan jalacayna.
Waxa uu farsamayaqaanku hadda ii sheegay inay u diyaarsan tahay heesta sahan iyo codka Seynab xiga. waagaag dhigaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. qodobada aad ku maqli doontaan qaybaha idaacadda inooga harsan waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid yihiin ololayaal iska soo horjeeda oo ka dhana arrimaha cunsurnimada amaba midabta koorka oo dalka maraykanka ka socda iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban,
hogaamiye ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab mukhtaar roobow abu mansuur ayaa sheegay inuu si rasmiya uga baxay ururkaasi al-shabaab. roobow oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho waxa uu sheegay in al-shabaab uu hore uga baxay 5 sano iyo 7 bilood kahor. mukhtaar roobow waxa uu tilmaamay in xilligaasi uu ku jiray kaynta, halkaas oo uu tilmaamay in al-shabaab kusoo weerareen toddobaadkii hore. roobow waxa uu sheegay in ujeeddada weerarka ahayd in isaga lagu dilo, waxaana axaddii uu isku soo dhiibay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya kadib markii uu sannado ku jiray keymaha, wadahadalna uu sheegay in ay u bilowdeen isaga iyo dowladda soomaaliya.
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abe ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ay ku heshiiyeen in ay si wada jira uga hortagaan gantaalaha balaastikada ee ay tijaabinayso waqooyiga kuuriya oo ay si hanjabaada u soo bandhigayaan. ra-iisul wasaaraha dalkaasi jabaan shinso abe iyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa heshiiskaasi si wada jira u gaadhay salaasadan maanta iyaga oo telefoon ku wada hadlaya, sida uu warbaahinta u sheegay masar abe. waxaana hadalkaasi uu kusoo beegmay amaba heshiiskoodaasi isxulufaysiga ahi kadib markii uu sheegay madaxweynaha dalka waqooyiga kuuriya kim jong un in weliba la sugi doono gantaalo cusub oo uu tijaabiyo.
ugu yaraan 5 ka tirsan askarta booliiska kenya ayaa ku dhimatay, laba kalena waxaa la sheegayaa inay dhaawacmeen kadib markii gaari ay wateen ay la qaraxday miino iyagoo marayay deegaanka bodai ijara oo ka tirsan deegaanka gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya. booliiska kenya ayaa sheegay in miinadaasi ay gaariga la egteen maleeshiyo ka tirsan al-shabaab kadibna ay gubeen gaariga markii dambe goobtan ay ka baxsadeen. askarta weerarka lagu qaaday ayaa ka tirsanaa kuwa saldhigga bodai ijara ee deegaanka ijara. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay ayaa wakaaladaha wararka sidoo kale waxay u sheegeen iyo warbaahinta kenyaba in askarta weerarka ku dhaawacantay ay ku dhuunteen kaynta ilaa iyo halka ay uga tagaan ciidamo gurmada, waxaana markii dambe dhaawacooda loo duuliyay magaalada nairobi.
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruxaani ayaa salaasada maanta sheegay in dalkiisa uu door bidayo dhaqangalka heshiiskii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka ee laga gaadhay sannadkii 2015. hase ahaatee waxa uu sheegay in haddii maraykanku waxa uu ku tilmaamay hanjabaadda iyo cunaqabateynta ay iiraan saarayaan ay si deg dega uga laaban waayaan in iiraanna taa beddelkeeda ay dib u bilaabi doonto kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka oo ay sheegeen in ay dhaqangelin doonaan isagoo heerkiisii kor uga sii kacsan. ruxaani ayaa sheegay in maraykanku aanay ahayn xulufo amaba shuraako wanaagsan xilli uu jeedinayay khudbad uu ka baahinayay telefishinka dalkaasi oo uu kula hadlayay baarlamaanka waddankiisa.
habeen wanaagsan, halkaad warkaas ka dhigaysanayseen waa v o a. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay cambaarayay kooxo cunsuriyiin oo aaminsan sarreynta dadka caddaanka ee oo ka dambeeyey dibadbax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada charlottesville ee gobolka virginia toddobaadkan, isagoo ku tilmaamay dhaqankoodaasi mid aad u xun. mujtamaca ku nool xaafadda del rey oo ka tirsan magaalada alexandria ee gobolka virginia ayaa la dagaalamaya dhaqanka nacaybka ku salaysan ee noocaasi ah. geedaha iyo muraayadaha hore ee gawaarida ayaa waxa ay ku dhejiyeen magaca koox caddaana oo xag jira oo la yihaahdo blood and soul oo micnaheedu yahay dhiig iyo ciid. wariyaha v o eda deborah block ayaa halkaa booqatay, warbixintan ayayna nooga soo dirtay hayeeshee ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo jeedinaya.
deegaanka delrey waa meel weli ay ka jirto ganacsigii qadiimiga ahaa ee jidka qura ku soo ururayay. waa deegaan nabdoon oo soo dhoweyn leh, laakiin subax qura ayaa waxaa lagu soo toosay boorad iyo warqado ay ku qoran yihiin hadallo nacayb ah oo ka dhan ah dadka madow, muslimiinta iyo kooxaha kale. neil chablin sacnel waxay ka mid tahay dadka deggan delrey.
those negative opinions aren't things that I associate with Delray, especially not in the community that
naaybka noocaasi ah iyo fikradahaasi xunxun ma ahan wax aan ku xiriirin karno Delray gar ahaan uma nisbeyn karno mujtamaa aan ku dhexnoolnahay aniga iyo saaxiibkay
family friendly and open minded so it was very upsetting
dadka ku nool xaafadan ayaa si ay uga dhidhiyaan hadallada naaybka ah iyo faquuqa ku saleysan ee ku qoraa waraaqahaas waxay jidadka ka xayoobiyeen ilaa iyo konton hal ku dhig iyaga oo ku bedelay kuwa ka tarjumaya wada noolaanshaha iyo sida bulshadu ay uga soo horjeedo cunsuriyadda dukaamada deegaankan ku yaalla ayaa ku falceliyay iyagoo soo dhejiyay calaamado iyo hal ku dhigyo ay iyagu leeyihiin Petros Gabre waxa uu leeyahay meherad lagu iibiyo macmacaanka
For me it was by putting the sign it was I have been adopted by
Anigu hadii aan halku dhagan ku dhajiye ganacsigeyga waxa ay muuqday in bulshadan aan ku soo dhaxbarbaaray oo aan qayb ka ahay waana garab taaganahay bulshada sidii ay ula dagaalami lahayd nooc kasta oo cunsuriyada
Stefani Wright iyana waxa ay halka ku leedahay meherad farshaxanka lagu iibiyo
Hate is not a trait here We know everybody
Naaybka halkan boos kuma laha dadka oo dhan waa dad iswada yaqaan dhammaanteen waxaynu nahay saaxiibo dad wada shaqeeya wixii dhacayna waxay nooga dhigan yihiin weerarna la ku soo qaaday
It's like a personal attack on us
Delray waxa lagu yaqaan in ay tahay meel dadku ay faraxsan yihiin isla markaana la soo dhaweyn ma ahana deegaan laga aqbali karo fariimaha naaybka ku saleysan iyo dulqaad la'aanta sida uu qabo Rod Kakro
Free speech is protected by the constitution but it's not something
xurriyadda hadalka waa mid u difaacaya dastuurka Mareykanka laakiin marka ay gaarsiisan tahay in naayib lagu faafiyo ma aha wax la taageeri karo
looked upon favorably was of that nature
calaamadaha ka muuqda farmasi ku yaala deegaankan waxa ku qoran hal ku dhig ah qof walba halkan waa lagu soo dhaweynayaa Stacy Suarez oo farmasiyahan wax kale ayaa sheegaysa in shaqaalaha halkan ku sugan ay kala duwan yihiin
We have Hispanic employees, we have Muslim employees, we have Persian employees, we just have everybody.
Waxa noo shaqeeya dad ka soo jeeda mujtamaa Hispanica. Waxa noo shaqeeya dad Muslim ah. Waxa noo shaqeeya dad Persia ka soo jeeda. Qof walba ayaa halkan xaq u leh inuu ka shaqeeyo. Marka waxay inoo tahay arrin muhiim ah oo macaamiisheena laftooda ay dareemayaan soo dhaweyn.
Customers also feels welcome too.
Farriin boorinaysa in laga soo horjeesto naciibka ayaa ku dhaganayd banaanka dukaan lagu iibiyo cuntada eeyda tan iyo markii la doortay Donald Trump bishii November ee sanadkii tagay. Paul Heyer oo iska leh ganacsigan waxa uu aaminsan yahay in hadallada naciibka ku saleysan ay faraha ka baxeen.
It doesn't matter who started with the virulent hatred
maana malaha idii bilowday naciib kan baahay ee ka soo baxay afka dad badan waa wax u baahan in la joojiyo
it just needs to stop
laakiin deegaanka Delray ee duuleedka Washington waxa uu leeyahay bulshada ku dhaqani waa kuwa ku nool maalin kasta xoojinta halku dhagooda ah iska diida naciibka iyo cunsuriyadda
warbixintii Deborah Block waxa inoo faahfaahinayay oo inoo soo koobayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjal
halka si aad digirtay nagala socotaan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa todobaadkan ino soo diyaarisay Caashe Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka Maalintii Sabtida ayaa waxaa magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ka dhacay barnaamijyo iska soo horjeeday oo ay dhigayeen kooxaha cadaanka xag jirka ah ee ay ku weyntahay cadaanimada iyo mid kale oo ay dhigayeen kooxaha kale oo ka soo horjeeda fikirkaasi muqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay baabuur si xawli ah ku socday oo jiiraya dad fara badan oo ku socday waddo ay dhinacyada kaga yaalaan guriyo oo ay dad badanina ku sugnayeen Waxa shaqaaqadaasi ku dhimatay qof dumar ah oo ay da'deedu ahayd 28 jir waxaana ku dhaawacmay dad ku dhow 20 qof oo kale. Dadka banaanbaxa dhigayay ee cunsuriyadda aaminsan ayaa ka caraysna talaabo uu maamulka magaalada ku dajinayo taalada General Robert E. Lee oo ahaa generaalkii hoggaaminayay garab ka mid ah dhinacyadii ku dagaalamay dagaalkii sokeeye ee dalka Mareykanka ka dhacay intii u dhaxeysay sanadihii 1860 iyo 1865. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka hadlayay rabshadahaasi ka dhacay gobolka Virginia ayaa cambaareeyay isagoo wixii dhacayna ku tilmaamay bandhig nacayb ah oo aad u liita iyo qalalaaso dhinacyo badan leh. Hase ahaatee hadalkiisan ayaa loo arkay inaanay ku filayn cambaareynta iyo dhaleecaynta dhacdada ka dhacday Charlottesville, waxaana madaxweynaha soo wajahay cambaareyno uga yimid hoggaamiyaasha siyaasadda ee dalkan ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba oo ku aadan inuusan sidii loo baahnaa u abaarin dhacdadaasi. Laba maalin kadib markii ay rabshadahaasi dhaceen ayuu madaxweynuhu mar kale hadlay maalintii shalay ahayd.
Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo-Nazis, white supremacists.
Cunsuriyaddu waa shar. Kuwa magaceeda qalalaasaha ku samaynayana waa dembiilayaal. Kuwaasina waxaa ka mid ah KKK, naaziyiinta cusub, kuwa caddaannimadu madax martay iyo kooxaha kale ee uu nacaybku ku jiro. Waxay magac xumeeyeen wax walba oo dadka Mareykanka qiimo ugu fadhiyey. Waxaanu nahay qaran lagu aasaasay xaqiiqada. Ilaah agtiisa waxaan ka nahay dad siman. Sharciga waanu u siman nahay. Waxaan kaloon u siman nahay dastuurkeenna.
Haddaba maxaa loo fasiran karaa dhaleecaynta madaxweynaha iyo hadalkiisan uu jeediyay laba maalin kadib markii uu qalalaasuhu ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Dari oo ka faallooda siyaasadda dalkan Mareykanka.
In runtii haddaad aasha fiirso, waxaa jira in markii hore uu si aad u deggan uga hadlay oo aad u jilicsan oo ka xanaajisay dad badan oo xataa ay aada isugu dhow yihiin madaxweynaha, khaasatan xisbiga jamhuuriga ee uu madaxweynuhu ka mid yahay. Dad badan oo ka tirsan ayay arrintaasi aada uga xanaajisay, waayo madaxweynaha waxaa laga rabay inuu tallaabo cad iyo go-aan cad ka qaato kooxdan cunsuriyiinta midabta koorka iyo nacaybka aaminsan, khaasatan kooxdan loo yaqaano KK oo ayagu ah kuwa si cad nacaybkooda usoo bandhigay, iyo kooxahan lagu tilmaamo inay naasiga ay xiriir la lahaayeen xisbigii Jarmalka Hitler uu hoggaaminayay oo ayagu calaamadahaas mar walba soo bandhiga. Marka arrimaha foosha xun ee ka dhacay Virginia, madaxweynuhu si cad ugama hadlin in sabtidii. Taasi waxay keentay cambaareyn xisbiga dhexdiisa ka timaada, waxay keentay xataa in madaxa laanta shaqaalaha keli ee xafiiska madaxweynaha inuu arrintaa ka xumaado. Waxaa caddayn dhaba oo laga hayaa madaxweyne ku-xigeenka lafahantiisa inuu arrinta aada uga xumaaday. Marka culays badan oo madaxweynaha ku yimi ayaa waxay keentay inuu madaxweynuhu si toosa u abaaro in kooxaha nacaybka ku jira KK-da iyo kuwan xiriirka lale calaamadihii xisbiga Jarmalka Naasiga iyo kuwa ayagu loo yaqaan alt-right oo ayagu kuwa xagjira oo dadka soo galootiga ah madowga iyo dadka laga tirada badan yahay oo dhan necab.
Faisal Dari ayaan mar kale weydiiyey waxa uu hadalka madaxweyne Trump ka bedeli karo aragtida ay qabaan kooxahan cunsuriyadda aaminsan.
Runtii u malayn maayo inay wax badan ka bedelayso, waayo dadka ay aadka u dhegaystaan waxaa ka mid a nin David Duke la yidhaahdo oo hoggaamiye caan ka soo ahaa xisbigan KK, ururkan midabta koorka aaminsan iyo cunsuriyiinta KK. Maanta waxyaabaha uu yidhi haddaad u fiirsato, aad buu arrintan uga hadlay oo aaladan tweet-ka ayuu waxyaabo badan ku qoray oo qaar ka mid a waxaa ka mid ahaa kuma aysan dooran dadkan qunyar socodka ama liberaliska loo yaqaano ee dadka macnaha marka waxay ku tusaysaa inay jiraan xanaaq dadkan aaminsan cunsuriyadda, dadkan aaminsan midab kala sooca, dadkan aaminsan ama necab dadka laga tirada badan yahay o dhani, in ay iyagu aaminsanyin inay yihiin kuwa madaxweynaha Trump meesha geeyey, marka kama aysan filayn inuu hadalladaa yidhaahdo. Marka way jirtaa iyaga dhexdooda in xanaaq badani ka dhex muuqdo, mana filaya inay wax ka bedelayso, waayo waa koox mayal adag kooxdani baabuurka dadka jeedsiisay maalintii dhaweyd.
Dad badan oo deggan dalkan Mareykanka ayaa cabsi iyo argagax ka qaaday dhacdada dhacday maalintii Sabtida. Jaaliyadda Soomaalida ah ee deggan dalkan Mareykanka ayaa iyaguna cabsidaasi dhinacooda ka qabay. Siciida Faarax Shaaciye waxay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida deggan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee deggan dalkan. Waxaan Siciida weydiiyey bal in cabsida ay ka qaaday dhacdada ka dhacday Charlottesville ay hadda ka yaraatay kadib hadalkii madaxweyne Trump.
Runtii aniga shaqsi ahaan ma yaraanin, sababtoo ah waxaan dareensanahay
oo aan ogahay inay dadkaas yihiin dad jira, inay dariskayga noqon karaan, inay noqon karaan dadka markaa maraayo nimanka dadka meesha maraayo qof walba oo aarto cadaana waxaa isu leedahay talow ama iyagu waxa aaminsan yahay. Marka waxaa ku galayaa walwal baaso ona kore kugu jirin iyo inaad shoulderkaaga fiirso ayaad dareemaysaa weligii kama fikrid. Hadda laakiin waa ka fikraa waxaa leeyahay dadkaas magaaladeena oo kaleeto dadka waa marka la fiiriyo Minnesota waa wadan waa state cadaan waay. Waxaa is leedahay dadkaas maxan yay yihiin, xagee joogaan, maxay ku jiraan, ilaa waa dad caada sidaad oo kale u labisan yurono dadkaas ma ogaan kartid. Madaxweynihii wuu hadlay kuwa dad badan oo kaleo madaxa iyo miidiyadii iyo dad badan oo dhalinyarooyina iyo social activistyaashii waa la wada hadlay. Laakiin still waxa waa iyadoo la wada hadlay oo iyagii ay hadleen oo hadalkoodii banaanka ay keeneen oo sheegeen yani arrintan inay arrin wanaagsan dibna loo celiyey. It's matter of years inay waxay dhawaan ay sameeyaan because way jiraan qadiidin way aaminsan yihiin.
Dhacdadan maalintii Sabtida ka dhacday magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa waxaa cambaareysay dowladda Jarmalka iyada oo sheegtay in xukuumadda Berlin ay barbar taagan tahay kuwa sida nabadda ah uga horimid dadka qaba fikradaha xag jirka ah. Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaya barnaamijka Muuraha Mareykanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay rabshado maalintii Sabtida ahayd ka dhacday magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Kadib markii ay halkaasi ka dhaceen, barnaamijyo iska soo horjeeday oo ay dhigayeen kooxaha cunsuriyadda aaminsan ee cadaanka xag jirka ah iyo mid kale oo ay dhigayeen kooxo kale oo ka soo horjeeday fikirkaasi, iyo madaxweyne Donald Trump oo rabshadahaasi cambaareeyay laba maalmood kadib markii xiisadu ay kacday. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Jaamac Buula Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku eegayno isdhiibidda uu isa soo dhiibay Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur oo magaalada Muqdisho ku soo bandhigay war saxaafadeed saacado ka hor, isaga oo sheegay in ay wadahadallo u socdaan dowladda. Dooda gaaban maanta waxaa igala qaybgalayo Axmed Cabdi Shakuul oo ku sugan magaalada Nairobi isla markaana ah falanqeeye arrimaha siyaasadda. Sidoo kale magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaa ku sugan Ciise Axmed Diiriye oo ka mid ah indheergaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi arrimaha Soomaaliyana u kuulgala. Ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Ciise, sidee aad u aragtaa warka Abu Mansuur ee magaalada Muqdisho ka soo yeeray iyo inuu isa soo dhiibay labadaba?
bismillaahi raxmaan raxiim. Jaamac waa salaaman tahay. Ninka dooda igala qaybgalaya Axmed Cabdi Shakuulna waa salaamaya, ummadda Soomaalida waa salaaman tahay. Abu Mansuur dibidda uu isa soo dhiibay, dowladda isku soo dhiibay, waxaanu arkaa fursad weyn loona baahan yahay in la soo dhaweeyo, dowladduna ay ka faa'iidaysato. Waa waxyaabaha aan arkayno oo waqtiga iyo waayuhu ummadda ay barayaan. Inaan aragno Abu Mansuur oo magaalada Muqdisho jooga, aad iyo aadan arrintaas anigu aan usoo dhaweynayaa.
Waad mahadsantahay.
Waxaana rajaynayaa in laga faa'iidaysto.
Waad mahadsantahay Axmed Cabdi Shakuul.
Hadda umahadsantahay fi ooda iyo saaxiibkayga Ciise. dhibaatooyinka Soomaaliya haysto waxaa ka mid ah Soomaaliya dhowr kun oo qof oo Soomaali ay dowladeed islaami ama wax kale u gaaday kuxiban intuu ku laayo beri intuu meel iska soo istaagay yihahda hal cafiyo xaqoore atam sakriya hadda dowladda la shaqeeyo xafidaan xamuuse dhowr ku ciran intaasoo kun oo qof oo dhalinyaro Soomaaliya ama hooyo Soomaaliyeed bay fara kiciyeen laayeen. waxaas annaga waxaan aqbali karna maahan. waxaan aad u rajaynaynaa beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya in qof kasta oo Soomaali ah wuxuu geystay oo maxkamad la horkeeno waxa ay ka qabtan legalka la marsiiyo.
waayah labadiinaba aragtidiina haddaan halkaas uga gudubno, maxaad is leedihiin tallaabada ugu habboon hadda in la qaado ay tahay waa ay noqonaysaa ma in la soo dhaweeyo loo boogadayo wixii macluumaad ahee lagala xiriiri karo inta laga dhammeeyo kadibna kaalin siyaasadeed iyo kaalin amni midba la siiyo isla markaasna uu dadkiisa ka mid noqdo, mise in marka ugu horreyso la geeyo maxkamad wixii dembi ah oo lagu eedeyn karana lagu eedeeyo maxkamaduna ay go-aan ka gaarto? Axmed Cabdi Shakuul ayaan ku horeynaya.
walaal waan cabdi, ani mowqifkayga dadkan Soomaaliyeed waa aniga ka mid ah hooyooyinka midiin oo dhibaataysan dhibaatada iyo qaraxa iyo oo waliba maanta hadalladiisu waxaa kamid ah inuu kamid ah aasaasiyaasha wararka sababa oo kansarka ku ah soomaaliya uun ka gaaray sabin afayeel iyo guddoomiye ku-xigeen wixii cagtiisa waxaa iskale shacabka iyo dadka soomaaliyeed oo anigi iyo hoyooyinkaa ka mid waxay keenaysaa dhibaato dadkii dadkooda la dilay oo markuu idaacadaha ka hadliyo dhaha ilaahay baa mahadle waxaalen hebel iyo hebel baa dadkii joogo arrinkaa suuqii kuma mari karo si nabada annagu marka waxaan qabnaa hadii lacatin iyo hadii kala tain brosijurka leelalka sharci uu yaali konstitutionka soomaaliya ka la marsiiyo ninkaan dhibaatooyinka uu geystana uu qirtaa kadib maxkamadda waxay ku xukunto la aado kadib hadii lacatin iyo hadii kale dadka soomaaliyeed wax loo yidi xogta laga rabana soomaaliya cidii xog ku sabsanta ma jirto anigaana nairobi joogo iyo gabadha soomaaliyeed oo baadiye ari ku raacayso nimankaas waxay sameeyaan iyo xogtoodii waa looga sagaasan shan sano iyo toddobaba duur ku jiray oo la weeraray
waa maasada axmed dooda ciise ayay idinka dhexaysaa ciisena aan waqti siina ciise axmed waad ujeedaa warkiisa waa cad yahay qodobo la taaban karo maxaad arrimahaas uu soo taxay aad uga jawaabaysaa
axmed waxaan uga jawaabayaa iyo dadka kale oo na dhegeysanayaan rabaa inaan u sheego soomaaliya waa muddo waddanka kasoo socday soddon sano iyo wixii ka badanaa la dhihi karaa dagaalkaas xal looma helin dhimashadu uu axmed sheegay cid kasta waa saamaysay maalin la arkay qaraxu dhacaa dhibaatadu dhacdaa waxaa hadda laga shaqaynaya ama la rabaa in laga faa'idaysto waxay tahay inaan dhibaatadu sii socon ugu yaraan wixii la yareeyo anigu marka waxaan ahay nin u arkaya abumasuur kabixidda ururka shabaab ka baxay mid soo dhoweynaysa dhibaatada soomaaliya in la yareeyo mid u gogol xaaraysa wixii al-shabaab ninkaani waa raggii aasaasay waa ninka kaliya oo ka nool dadka dambeba marka gadaal uga soo biiray ninkii aasaasay oo hadda nool oo le waa qaldamay war hallee cafiyo waxaan qabaa in dhallinyaradu kabacdi ku soo biirtay ay arki karaan jidkaasi inuu jid go-an yahay jid aan lagu sii soco karin inuu yahay sidaasna dhibaatadii soomaaliya lagu soo yareeyo dhibaatada soomaaliya iyo siyaasadda soomaaliya dhibka soomaaliya inuu iska sii socdo waa dhici kartaa laakiin annaga waxyaabaha hadda nala ka rabaa waxay tahay soomaaliya dhaqan waxaa la yaqaanaa qolo markay xoogaa gacan sarreeda qolada kale waxay tiraahdaa haraadigii aan kusii daba jirnaa iyo waa soo afjaraynaa iyo waa liiteen iyo waa dhinteen waxaanina maaragtaye waa wax aan ka baranay dhowr iyo labaatankii sano iyo soddonkii sano iyo wixii ka horreeyay haddaan la wada hadlin oo laysku sugan dhibaatadu ma dhammaanayso arrintaa la rabaa waxay tahay maanta waxaa magaalada muqdisho jooga aasaasayaashii shabaab ninkii ka noolaa waxaan halkaas mar kale ku celinayaa inay fursad tahay la rabo in laga faa'iidaysto oo weliba dhallinyaradii uu ka soo tegay oo shabaab ku jirtay la rabaa inay ka faa'iidaystaan warrinkii idin aasaasaa halkan jooga waa idiin sheegayaa inay jidkaasi jid xiran ahaa war ka soo noqda war ummaddiina usoo noqda war markaad dhiig faraha la sii geshiyay war markii ummadu baabado war waddanku markuu baabo war caqiidada shabaab iyo ay ku shaqeeyaan isis inaan ogaano waayo hadda cafon iga raalli oo waqtigoo yar isis ninkii aasaase baqdaadi laba magaalo inta qabsaday mosul magaalada la yidhaahdo iyo ramaadi inta qabsaday iyo raqa wuxuu yidhi islaamka dhanaa halkaan uga taliya xagga ha loo soo tukel khaliifka islaamka ana ah maanta meelu jiro cid taqaana lama arko war waxaan dhallinyarada shabaab waxaa la rabaa iyo dadka hadda ficilkaas ninkaa kasoo tegay ku daba jira inay ogaadaan war waxaan waa wax dhammaanaya laakiin dadka soomaaliya iyo dalkii soomaaliya way harayaan
ciise gabagabadii baan kushabaabkuna
inay ogaadaan ummadda soomaaliyeedna inay ogaadaan ninka kan waa ninkii shabaab wax ka aasaasay waa joogaa qorigii sutay waa dagaalamayay isagoo dagaalamaya dagaalkii ku jiruu dowladda isu soo dhiibay fursaddaas ha laga faa'iidaysto wixii naga dhintay na ilaahay ha u naxariisto waxa noo nool oo hadda noo nool hantida iyo dadkana ha la badbaadiyo
waaya sida ciise uu u dhigay axmed cabdishakuulo waad maqlaysaa waxa aan ka baranay soddonkii sano iyo wacyiga ay soomaalidu soo martay ayaa nafaraya ayuu leeyahay in aan la iska aarsane haddii dowladdu iyaduna cafis fidisay
maya arsi baa diinta islaamka oo kitaabkeena qur-aanka saliimka ah iyo constitutionada adduunku yaa labadaba qofood qofkay camrayaan wixii uu sameeyey inuu dhadhamiyo ayadaha qur-aanka waxaa kamid a qofka dembiguu balay waa in la dhadhaysiiyaa annagu yeeli mayno maanta isagoo gaari ku dhex jiro oo qamiis qabo inuu xamar intuu dhex maro waa dhaawaa la cafiyay dad soomaaliya ma yeelayaan anaguna ma yeelayn
axmed cabdishakuul waxaan jeclahay inaan gabagabadii baana soo gaarnay marka intaanan barnaamijka aana xiranin waxaan rabaa fursad inaan la siiyo inaad soo gaabisaan soddon sekin midkiinba maxaad isleedihiin isdhiibidda uu isasoo dhiibay roobow shabaab dhabarjab ma ku tahay dowladdana iyo ummadda soomaaliyeedna guul ma u tahay axmed baan ku horeynayaa
haddii aan kusoo celiyay shabaab waxay dhabarjab ku teemalaa ninkaas shan bilood shan sano iyo toddoba bilood buu ku dhuumaalisanayay duurkii aabihiisii awowgiisii reerahooda ay degraayeen qabiilkiisii baana difaacayay shabaabna xibin mardhow kama ahayn dowlad soomaaliyan waxba uma taraysoo nimankaas aad dartaan ayaga baa fashilmo oo sii jabayo duurka waa laga warqabaa marka nin maskiino asagii soo dhiibay oo lafiisa la soo carabin yahay
waa maadsanta ciise
anigu taas waa uga duwanahay anigu waxaan arkaa mukhtaar isku
dhiibidda uu dowladda isku soo dhiibay inay tahay mid fursad ah, ummadda fursad u ah, dowladda fursad u ah haddii ay sidii rabay uga faa'iidaysato. Sababtoo ah ninkan waa nin senior commander u ahaa, waa nin war veteran ah oo soo dagaalamay, oo maaragtay dad badan oo shabaab ku jira ay yaqaaniin. Bixitaanka uu shabaab ka baxay symbolic waay, waxay u tahay dad badan in jidkaasi jid qaldan ahaa. Taasaan ku soo celinaa, jidkaasi jid qaldan inuu ahaa ee laga soo noqon karo, ciddii ka soo noqotayna jid ugu furan yahay inay Soomaaliya ay maaragtay boos uga bannaan yahay.
Ciise Axmed Diiriye iyo Axmed Cabdishakuul labadiinaba aad ayaad u mahadsantihiin. dhegeystayaal, xubintiina dooda gaaban ee maanta halkaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa. waxaana igala qaybgalayay Axmed Cabdishakuul oo ah falanqeeye siyaasadeed, iyo Ciise Axmed Diiriye oo ka mid ah indheer garadka Soomaalida ee magaalada London oo isaguna arrimaha Soomaaliya u ka warqala tan iyo kulantideena dambena. waxaan idinku dhaafayaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamac buule jaamac ayaa inala socodsiinaya doodaasi gaaban. dhinacii heesaha ayaanu mar kale jalaacinaa egunaanadka idaacadda ayaanu kusii dhawaanaynaa mid ka mid ah heesaha wanaagsan oo ku luuqaya fanaanka Nimcaan Hillaac.
codkaasi fanaanka Nimcaan Hillaac ayaanu idinkaga tegaynaa. intaan mar kale kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Cidlo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Kuyande ada pekana kunolle